kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pasok na ang Socceroos sa knockout stage matapos panindigan ang kanilang puesto sa Group D, habang tinalo naman ng Ecuador ang Germany sa Group E para umabante rin sa Round of 32. Narito na ang FIFA World Cup Daily Update. Nakamit ng Socceroos ang slot para sa knockout stage matapos ang isang nil-all draw o 0-0 na tabla laban sa Paraguay. Anim na pagbabago sa starting lineup ang ginawa ni Australian coach Tony Popovich, at ang kanyang agresibong high press ng Australia sa unang kalahati ng laro ay lumikha ng ilang magagandang pagkakataon para makapuntos. Ang pangunahing plano naman ng Paraguay ay pigilan ang opensiba ng Australia, at matagumpay na nadismaya ng kanilang depensa ang Socceroos sa unang 45 minuto. Naging magkaiba ang ikalawang bahagi ng laro nang lumipat ang Paraguay sa isang mas mapang-ataking estilo. Pero sa huli, walang kupunan na nakapuntos na nagresulta sa score na pabor para sa mga Australian. Lubos ang kagalakan ni Popovich sa kanyang kupunan matapos ang laban.
Amazing, two World Cups in a row, two second places. It shows the kind of steps we've made, but this was the kind of expectation for us. Now we've got to go and do something, you know, no Australian team's done before and win a knockout game. I think the first hour, we were really good. Much more positive in the game than the last couple as well, which just gives the boys a good feeling, you know. And really good. Like, listen, at the end of the day, we knew a point was enough. So when the whistle came, we're all happy.
Makakaharap ng Australia sa susunod ang runner-up ng Group G, kung saan kabilang ang Belgium, Egypt, Islamic Republic of Iran at New Zealand. Sa isa pang tapatan sa grupo, tinapos ng Turkiye ang kanilang kampanya sa pamamagitan ng isang 3-2 na panalo laban sa USA. Alam na ng dalawang kupunan ang kanilang kapalaran bago pa man magsimula ang laban. Ligtas na sa unang pwesto ang USA, habang tuluyan namang napatalsik sa torneo ang Turkiye. Sa Group E, bumawi ang Ecuador at tinalo ang four-time world champions na Germany sa score na 2-1 na nagsiguro sa kanilang pwesto sa Round of 32. Nauna nang nakuha ng Germany ang unang pwesto sa grupo matapos manalo sa kanilang unang dalawang laro. Pumangalan naman ang Cote d'Ivoire matapos talunin ang Curaçao sa score na 2-0. Sa Group F, nag-agawan naman para sa ikalawang pwesto ang Sweden at Japan, at ang 1-1 na tabla ang nagsiguro nito para sa huli. Umabante pa rin ang Sweden bilang isa sa pinakamahusay na third place teams, habang makakatapat naman ng Japan ang Brazil sa Round of 32. Samantala, madaling pinangunahan ng Netherlands ang grupo sa pamamagitan ng 3-1 na panalo laban sa Tunisia, na nagbigay sa kanila ng knockout stage match laban sa Morocco. Narito naman ang schedule sa Day 15 ng FIFA World Cup. Sa Group I, makakaharap ng Norway ang France, habang makakatapat naman ng Senegal ang Iraq. Sa Group H naman, magkikita ang Uruguay at Spain, at kakalabanin naman ng Cabo Verde ang Saudi Arabia. At sa Group G, haharapin ang New Zealand ng Belgium, habang magkakasagupa ng Egypt ang Islamic Republic of Iran. At iyan ang mga World Cup Daily Update para sa Day 15 ng torneo. Ako si TJ Korea. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 ng live at libre sa SBS at SBS On Demand.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.